Jakubova epištola, první kapitola, verše 19 až 27. Tak jestli zase můžete, tak se můžeme vystřídat ve čtení. Zase po nějakých třeba dvou verších.
Pamatujte si, moji milovaní bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.
A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe.
Kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž tak je, také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky.
Domnívali se kdo, že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.
Díky. Minule jsme že mluvili o radosti ve zkouškách, v pokušeních a problémech, které na nás přicházejí. Řekli jsme si ale, že ta naše radost nepochází ze zkoušek samotných, ale z Boha, který nás vždy podrží. Nejde o nás samotné, o to, jak se dokážeme poprat s tím vším, jak se tedy blízkneme před Bohem svou vírou, ale Jakub jasně ukazoval na to, že je to víra, která se nám osvědčí, která nás vede k větší důvěře v Boží pomoc. A tato naprostá důvěra vede k tomu, že se tedy nebojíme jednat podle Božího slova, že dodržujeme jeho přikázání, opět ne proto, že bychom museli, ale protože chceme, protože se nám to osvědčilo. Vidíme, že to má cenu. A k tomu všemu nám Bůh dává moudrost, když o ní prosíme, abychom tak uměli opravdu jednat podle jeho vůle. A když mluvíme o slově, tak se nám vybaví Ježíš Kristus, který je tím vtěleným slovem, skrze které jsme se znovu zrodili k novému životu. Jedině na něj se můžeme skutečně spolehnout, protože on jediný nepomíjí a všechny naše starosti a problémy, všechny materiální věci, na které tak často spoléháme, to všechno pomíjí a netrvá věčně. Bůh je však věčný a proto se na něj můžeme spolehnout. Tak to byla takové shrnutí toho, co jsme dělali minule. A dnes dále budeme mluvit o zbožnosti. Jak vypadá takový život znovu zrozeného křesťana? Když jsme posledně skončili připomínkou, že jsme se znovu zrodili slovem pravdy, tak dnes pokračujeme otázkou, a co dál? Budeme se zabavit tím, jak vypadá život věřícího po tom, co uvěří, jak tedy odpovídá na to, co pro něj Bůh udělal, že ho spasil, nebo jinak, jak vypadá ta jeho bláznivá víra v praxi. Víra, která se nám osvědčila, která má moc nás tedy podržet však se zkoušek, se prostě musí nějakým způsobem projevit na tom, jak žijeme. Tomu se říká zbožnost. Dneska se podíváme na zoubek té naší zbožnosti. Zase opravdu jedná o čistou a pravou zbožnost, či zda je naše zbožnost naprosto zhnilá a prohnilá. Název dnešní setkání je právě zhnilá zbožnost. A tak začneme tím textem. V první části. Pamatujte si, milovaní bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Jakub nás zde nutí k zamyšlení. Zastavení. Buďte rychlí k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Je jasné, že jeho záměr tady není, jestli mluvíme rychle, nebo jestli mluvíme pomalu. A i když je pravda, že člověk, který mluví pomalu, tak je mu alespoň rozumět. Ale to Jakuba nezajímá. Zajímá ho to, čemu se říká velký obraz. V angličtině the big picture. Jedná se o to, že v našem životě často jsou různé maličkosti, které přicházejí do našich životů a my, když si vnímáme jako jednotlivostí, tak pomineme ten velký obraz. To, co je zatím. A v té první části, o které jsme mluvili minulý týden, tak Jakub psal ohledně zkoušek a pokušení. V té souvislosti právě se mi vybavuje, že lidé si často stěžují, jak je ten jejich život těžký, jak je život nespravedlivý, jak jsou druzí lidé neohleduplní, viní všechny kolem sebe, všechno okolo sebe, tomu, jo, za všechno můžou prostě okolnosti, že se jim prostě nevede dobře. Ale asi jste se už s takovými lidmi prostě setkali, jo, kteří neustále na něco nadávají, kdy hází vinu na druhé. A Jakub nás tady vyzývá právě k tomu naslouchání. Buďte rychlí k naslouchání. Vybízí nás k tomu, když to tak řeknu, abychom konečně zavřeli pusu. My jsme zmlkli. A začali naslouchat lidem okolo nás a situacím, které vstupují do našich životů. Jakoby říkal, přestaňte si stěžovat, přestaňte obvinovat druhé. Prostě mlčte a poslouchejte. Buďte rychlí k naslouchání. Buďte rychlí k tomu, že se nenecháte vykolejit okolnostmi, ale naopak se jimi necháte poučit. Že jim budete naslouchat. Že se přestanete hádat s lidmi o to, že vám ublížili. Že je přestanete obvinovat. Že přestanete říkat, jak je život nespravedlivý. Protože tím vlastně zavíráte uši Pánu Bohu a nechcete se jim nechat poučit. A žalmista v žalmu 46. dává podobnou výzvu. Známá slova, kdy říká dost už, uznejte, že já jsem Bůh. To dost už znamená v originále něco ve stylu jako stiš se, to je doslovný překlad. Uklidni se, přestaň už bojovat. Jednoduše stiš se, uklidni se, přestaň bojovat, dost už a uznej, že já jsem Bůh. Pochop, že Bůh zná všechny naše starosti a trápení a hledej v nich Boha. Stiš se a naslouchej mu. A Jakub to totiž hnedka specifikuje. Být totiž pomalý k mluvení znamená také být pomalý k hněvu. Protože lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Jinými slovy, je nám řečeno, abychom se přestali vztekat, jak je tento svět nespravedlivý. Bratr Mrázek píše, ano, je to nespravedlnost v životě, ale Boží spravedlnost neprosadíš tím, že se budeš vztekat. Řešení je, že se vrátíš ke kořenům, že budeš hledat slovo, které tě zrodilo a které tě může podržet. Že podnikneš jakousi cestu k počátkům, k tomu, co věříš. Neznamená to, že nebudu dělat vůbec nic a že se budu spoléhat na Pána Boha, který má všechno pevně ve svých rukách. Ale možná je právě tohle ta chvíle, kdy modlitba buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, je tou nejúčinnější modlitbou. A apoštol Pavel nám připomíná, nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno, mně patří pomsta a já odplatím, pravý Pán. A jinde píše, hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Nedopřejte místa ďáblu. Osobně mě vždycky, když něco vytočí, tak si musím neustále opakovat, nic neříkej, nic neříkej, nic neříkej, buď sticha, drž pusu. Jo, protože vím, že kdybych v tu chvíli něco řekl, tak bude oheň na střeše. Jo, a jenom všechno zkazím. A teďka neříkám, že se mi to vždycky daří. Neříkám, že se mi vždycky podaří prostě zůstat potichu a nechat si svůj názor pro sebe. Ale snažím se připomínat si to, že musím v těch chvílích, kdy jsem naštvaný, mlčet a spíše si to odložit, utřídit si myšlenky, srovnat si, co vlastně ten člověk chtěl ve skutečnosti říct, jak to asi myslel, co mi tím třeba chce říct Pán Bůh a začít naslouchat. A teprve potom se k tomu třeba vyjádřit. A přesně to je to, co tady Jakub vlastně píše. To, že se budeme vztekat, nebo že na sebou budeme štěkat, že budeme štěkat jedni na druhý, tím spravedlnost Boží neprosadíme. A vůbec. Jo, potom je otázka, jestli chceme vůbec prosazovat boží spravedlnost nebo vlastní spravedlnost. Jak my si ji představujeme. Spíše se stišme, zmlkněme a nechme mluvit Boha. Ať už skrze situace, zkoušky nebo skrze druhé lidi. Skrze to, co přichází do našich situací. Snažíme se získat ten velký obraz. Zkusme se soustředit na něj. Zkusme porozumět tomu, proč se věci dějí. A neříkám, že vždycky dostaneme odpověď. Kdo by taky nedostal. Ale prohloubilo to nakonec jeho vztah s Bohem. Já pocházím z rozvrácené rodiny. Táta se o mě nestaral, o čím mamku mlátil a mamka se nakonec stala alkoholičkou na nějaký čas. Potom jsem žil u tety, která se o mě starala a když mi bylo nejhůř, tak mi umřela moje milovaná babička, se kterou jsem se tak rád vídal. A když se tak nad tím zamyslíte, tak měl jsem právo být naštvaný, měl jsem právo stěžovat si na to, že je život nespravedlivý, měl jsem právo to říct, když možná jste nikdo z vás takovouhle situaci třeba nezažil, možná jo.
Určitě, když to tak prožíval, tak zažil, jako to, co ty jsme nezažili, ale třeba zažíváme něco jiného, stejně špatného. Tak jako člověk, i když bude mlčet, ale bude tě to hledat, že jo, když to nebudeš nahlas říkat, že svět je nespravedlivý a krutý, tak jako člověk může o tom mlčet, ale stejně si to může myslet.
To jo. Zajímavý je právě to, že když se o tomhle s tom bavím s nevěřícíma lidma, tak mě naprosto nechápou, protože já jim říkám, že já jsem za celý ten svůj život na Bohu naprosto vděčný. Za všechno, co se stalo, za všechno to špatné, co se v mém životě stalo, tak já jsem Pánu Bohu vděčný, protože díky všem těm situacím já můžu být tam, kde jsem teďka. A ty lidi mě často nechápou. Jo? A já v žádném případě neříkám, že to byly příjemné zkušenosti. Ale prostě mě posunuli. Naučil jsem se určitým způsobem se o sebe postarat. A začal jsem svět vnímat z jiné perspektivy. A jak tady říkáš, tak určitým způsobem si myslím, že jsem měl právo k hněvu. Měl jsem právo na to si stěžovat. Ale z lidské perspektivy. Na druhou stranu já jsem to všechno nakonec vložil do božích rukou, aby se stala jeho vůle. A mnohému mě touto zkušeností právě naučil. Zároveň mě v tom všem chránil. Jo, takže můžu být právě, jak jsem řekl, tam, kde teďka jsem a můžu se s vámi o tom všem sdílet. Ne protože bych byl silný. Ne protože bych byl nějaký borec, který to prostě přetrval. Ale protože v mojí slabosti se ukazuje boží síla, píše i apoštol Pavel. A tak opět se můžeme vrátit k tomu faktu, že naše víra má prostě moc nás podržet i v takovýchto časech, kdy svět se zdá nespravedlivý a kdy máme ten pocit, že můžeme na život nadávat.
Ty jsi nenadával ani když jsi byl nevěřící ještě v té době.
Vnitřně jsem zápasil a vnitřně jsem si řešil všechny tyhle ty věci, protože já jsem vždycky byl takový, řekněme, vlk samotář. Jsem si vždycky věci snažil řešit po svém. Ale nikdy jsem se jako s někým dalším moc o těch věcech nezdílel, protože pro mě to byly fakt těžké věci tenkrát. A jo, určitým způsobem. Takže takhle, když to řeknu, já jsem si nestěžoval druhým, v žádném případě. Ale byly i momenty, kdy jsem na férovku přemýšlel o tom, jaký by to bylo, kdybych skočil z toho paneláku a jaký by to bylo potom, co by si lidi prostě mysleli, jo, jak by to vnímali, jestli bych vůbec někomu chyběl. Jo, tyhle ty myšlenky jsem měl, protože to byly těžké chvíle. Ale říkám, teďka zpětně jsem si na ty chvíle vysloveně nestěžoval. Bylo mi jich líto, zápasil jsem v nich, nebyly to lehké chvíle, ale Prostě jsem si říkal, jo, život je pes, ale žít se musí dál. A teďka zpětně, já teďka i ve víře mám tu sílu říct, Bůh mě v tom všem podržel. Jo, i když jsem tenkrát v něj ještě nevěřil, ale zpětně vnímám, jak on mě tím všem provedl. Takže určitě. Ale naučil jsem se to, že prostě nemá cenu spoléhat se na sebe a myslet si, že hněvem vyřeším věci okolo sebe. Taky jsem to zkoušel. Jestli mi nevěříte, tak já jsem svým založením cholerik. Jo, moje žena vám o tom řekne. Ale jo, prostě ale lidským hněvem spravedlnost boží neprosadíme. A nesmíme zapomenout na to, že pořád žijeme v tom padlém světě, kde prostě jsou ty problémy, není tady Bůh jakoby v životě těch lidí, prostě oni ho tam nevnímají. Problémem v tomhle tom všem není Bůh, když to tak řeknu. Problémem, jak jsme řekli minule, jsme my sami. Je to naše vlastní hříšnost, jak jsme si ukázali minule. Na to nezapomínejme, protože to je součástí toho velkého obrazu. Takže my sami jsme určitým způsobem součástí nespravedlnosti tohohle z toho světa. A Jakub právě na tomhle tom místě vybízí. Proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Boží spravedlnost naším lidským hněvem neprosadíme. A tak máme odstranit všechnu tu špínu a přemíru špatnosti. Všechny ten nezdravý hněv, který nás akorát svazuje. A v tichosti, ve stišení, v pokoře, bez bojování, máme přijmout zase té slovo, které nás může spasit. Tedy vložit to všechno na Pána Boha. A zastavíme se na chvíli u té tichosti. Abychom dokázali odložit totiž ten náš hněv, jo, tu naší lidskou spravedlnost, když to tak řeknu, tak musíme umět odložit nás samotná. Musíme sami sebe vymazat ze středu vesmíru, kam se tak často stavíme, a postavit tam Krista, to zasaté slovo. A to je přesně to místo, kdy Ježíš říká učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Zapři sám sebe. Nech to na Bohu. A to všechno vyžaduje hrozně moc pokory. Někdo kdysi řekl, že křesťanská víra je tou nejsložitější vírou, která existuje, protože vyžaduje právě sebezapření. Zapření sebe sama.
A proč se máme zapřít, Petře? Proč ne jinou cestu?
Jakou?
No, mluvil tady ty a Jarka, mluvil o tom, že člověk, ať nevěřící, tak i věřící, má v životě někdy nějakou situaci, kdy se jakoby seš naštvaný, hněváš se na něco, že jo, o tom to tady je. Buďme rychlí k naslouchání, pomalý k hněvu. Takže my se na něco hněváme, jo, jsme fakt jakoby na něco naprdnutý, protože něco nefunguje v životě, nebo se něco děje blbě, a ty říkáš, že řešení je zapři sám sebe a přibliž se k Kristu. Proč ne jiný způsob?
A taky jak to máš udělat?
Mm-hmm. Já ti nedávám otázku, jo, ale mně se to líbí jenom jakoby propojení, mm-hmm. Jako ty jsi to říkal moc hezky, zapři sám sebe, přibliž se ke Kristu, no, jak jsi to nějak plus minus říkal. Mm-hmm. Ale já jsem si teď uvědomil, když to říkáš, jednu úžasnou takhle propojení z těch veršů, buď rychlý k naslouchání, pomalý k hněvu. Mm-hmm. Vždyť lidským hněvem spravedlnost boží neprosadíš, nebo blízkost boží nezískáš, nebo tak si vlastně teďka na tom uvědomuju, že s hněvem, leč spravedlivým, naštváním, leč někdy spravedlivým, si prostě Boha nepřiblížíme. Ani mm-hmm. jeho, ani my se k němu mm-hmm. nemůžeme přiblížit. Mm-hmm. A prostě já jsem taky, jakoby ty jsi třeba mluvil o tom, kdo je cholerik, že jo, že jsi cholerik, A tak a cholerici mívají občas takovou tu vlastnost, že je prostě rozčílí, kde je jaká nespravedlnost a chtěli by prostě fackovat a vyřešit to prostě, jak to má být. Ale mně se tady prostě na tom líbí, že i když se můžeme hněvat, jsme naštovaný, naprnutý na nějaké věci ze života, tak tím si prostě Boha nenajdeme a, a on nepřijde do té situace. Když se kolikrát jakoby opravdu člověk hněvá s nějakým odůvodněním, možná spravedlivým odůvodněním, a že opravdu a fakt asi jediná cesta je, jak ty jsi řekl, pokořte se. Že to je jakoby jo, ono je to, jak jsi to říkal, to zní hezký, jednoduše, teoreticky, ale prostě je to pravda, no, jinak to nejde. Člověk by rád něco řešil po svým, ale prostě Boha si jiným způsobem nenakloníme, než že se pokoříme. Tím hněvem, leč spravedlivým, to prostě nejde. Jako vnímáš to taky tak?
Jo, vnímám to tak.
Mně tady prostě připadá, že je to strašně radikální, jo, to, co vlastně Jakub říká. Hněv je prostě skoro normální, jo, být naprdnutý v životě na nějaký situace a hněvat se. Ale je tady radikálně řečeno, že prostě to není cesta k Bohu v té situaci.
Já myslím si, že když se podíváme na Bibli a na to, jak jednal Ježíš, tak Ježíš byl ve všem radikální. Nebyl extrémista, ale byl radikální.
A taky se hněval.
Dobře, ale když se podíváme na jakýkoliv Ježíšův hněv, kdykoliv se Ježíš naštval, v jaký to bylo v souvislosti? Vždycky to bylo v souvislosti toho, že byl nějakým způsobem zneuctíván Bůh samotný, jeho otec. Ježíš se nikdy nenaštval, když lidi útočili proti němu. To Ježíš jakoby přecházel, když to tak řeknu. Ale prostě vždycky se naštval, když někdo útočil na Boha nebo na druhý. Vždycky, když někomu bylo ubližováno, tak to se vždycky naštval. Ale nikdy se nenaštval, když šlo o něj samotného. A tohle to je, co říká Pavel ve Filipském. Když si vezmeme Filipským, co Pavel píše do Filip, tak tam píše ten slavný výrok, že on přijmul na sebe způsob služebníka. Stal se jedním z lidí, vypráznil sám sebe, je tam doslova řečeno. Stal se ničím, vypráznil svoje já, vypráznil svoje ego. Jo. Nezáleželo mu na něm na samotným. Jo. A Ježíš sám o sobě říká, já jsem nepřišel, nebo syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal život za mnohé. Jo. Čili on určitým způsobem všemohoucí Bůh se stal člověkem, vypráznil svoje já, jako by na něm vůbec nezáleželo, když to tak řeknu. A stal se naším služebníkem. A ve své pokoře, ve svém vyprázdnění svého ega, nám nakonec vydobil spasení. A k takovýhlemu radikálnímu postoji nás volá. Že jo? Sám říká, kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž, zapři sám sebe a následuj mě. Pavel říká podobný slova. Předtím, než řekne to, že on na sebe vzal způsob služebníka, tak předtím říká, nechtě ve váš stejného smyšlení, jako v Kristu Ježíši. To znamená, že my máme přijmout stejně radikální postoj. Vyprázdnit sami sebe. Vymazat sebe ze středu toho vesmíru, jak jsem řekl na začátku, a dát tam prostě Krista.
Ale že jo, musíme respektovat to, že v životě, prostě v praktickém životě i křesťana jsou situace, kdy je člověk nějakým způsobem odůvodněně naštván, hněvá se na něco a tady Bůh říká, že to není řešení, že to se tím hněvem vůbec nic nevyřeší ode mě k Bohu a Bůh ke mně. A teď jenom přemýšlím nad tím, jak je ďábel, se říká v Božím slově, že je schopen, nebo takhle, že vlastně všechno, co říká Bůh, tak otočí, že je to jakoby lže. A když se vlastně zamyslíme nad tím, jak funguje svět, nebo tak, nebo když se člověk dívá na televizní noviny, nebo čte nějaké zprávy, tak vlastně je to všechno v obráceným gardu, jako duchu. Všechno špatně a všechno zkritizovat. pak vlastně jakoby člověk bude žít v tom permanentním hněvu a naštvání, což vlastně rovná se není cesta řešení, že Bůh v tom není a nebude.
Jo, zase, jak jsem to zmiňoval ten verš, jo, hněvátele se nehřešte, nenechte na svým hněvem zapadnout slunce, jak zmiňuje Jakub, tak prostě samozřejmě existuje nějaký spravedlivý hněv, jo, prostě, který je určitým způsobem i může sloužit jako pomůcka, jo, k tomu, abychom se zastali, jo, když jde prostě o druhý. Jo, když jde o spravedlnost druhým, když druhý jsou utlačovaný, tak stejně jako když prostě se naštvat a jít tu situaci vyřešit. Takže to neznamená, že všechen hněv je špatný. I Pán Bůh se hněvá, ale je pomalý k hněvu. Co tady Jakub říká, je to, že ten náš hněv by zároveň neměl přerůst do nekontrolovatelného výbuchu, kdy se mi začerní před očima a prostě vnímám zase opět jenom sebe. Já bychom v tom, jak jsi tady říkal, vnímat prostě Pána Boha. A když se ptáme, jakoby proč, jak spoložil i tu otázku na začátku, tak jak jsme si řekli minule, protože ta víra se nám osvědčila a víme, že to za to stojí. Víme, že to stojí za to dát ten prostor jemu samotnému a ne tomu našemu lidskému hněvu. Když tohle to dokážeme, tak Jakub říká, že to Boží slovo, jo, pokud přestaneme bojovat, pokud se pokoříme a přijmeme zase tý slovo, tedy Krista, tak on má moc spasit, zachránit nebo uzdravit naše životy, naše duše. A když si to teďka teda shrneme, tenhle ten oddíl, tak Jakub nám zde říká, abychom naslouchali Bohu, co nám chce říci, všemi věcmi, které se v našem životě dějí, abychom se přestali vztekat, ale v pokoře je dali Pánu Bohu, který nás může zachránit a uzdravit. A zde se tedy vracíme v principu, nebo k principu, který jsme slyšeli minulý týden. Tedy, že se máme plně spolehnout na Boha, opřít se ve víře o něj a vidět, že se nám naše víra opět osvědčí. Že Bůh nás prostě nenechá ve štychu. Pojďme do druhé části, kde Jakub píše. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Když kdo slovo jen slyší, ale nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled, podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. No, zde zase můžeme vidět to, co jsme si řekli minule, proč si Jakub vysloužil přezdívku přísloví nového zákona. Když tedy Jakub řekl, že se máme vracet na začátek k zasetému slovu, tedy ke Kristu, tak teď nám říká, že bychom měli podle Krista také žít. Že bychom ho měli následovat. A zde se nám ukazují ty dvě strany mince. Že Ježíš Kristus na jedné straně ano, je spasitel, zachrání nás, skrze něho jsme se zdravu zrodili, ale na druhou stranu, druhá strana mince je, že on je také naším pánem. On je pánem našemu života, on nás vykoupil a jemu patříme. To, že máme podle Krista žít, to není podmínka pro to, abychom byli spaseni. Jo, ty skutky nejsou podmínkou pro to, abychom byli spaseni. Ale je to důsledek toho, že jsme byli spaseni. To, že nás již vykoupil, že jsme se již znovu zrodili. A že teďka žijeme nový život vedený duchem. Pokud si ovšem žijeme, že jo, svůj život dál po svém postaru, pak jsme stále zapomnětliví posluchači, zapomínáme na to, že nás Kristus spasil, že je naším pánem. Když jsme uvěřili, tak jsme se prostě podívali do toho zrcadla, když jsme viděli náš hřích, viděli jsme potřebu Krista, ale pak jsme odešli a zapomněli, jak to všechno vypadá.
A tady to teda mluví jasně o tom, že ve sboru.
Ještě jednou.
Tady to jasně mluví o tom, že ve sboru, když se káže, tak jsou dva typy posluchačů, že? Křesťaní, kteří tedy žijí, jak říkáš, a křesťaní, kteří to jenom slyší.
Přesně a možná mám tady zaznívá ještě jedno Ježíšovo podobenství. Podobenství o rozsévači. Jo, to v tom je obsažený taky, jo, že prostě někteří se nadšeně obrátí, ale potom přijde rychle Satan a pozbírá to. Slyší Boží slovo, nadšeně ji přijímají, ale Satan přijde, pozbírá to. Někteří teda zakoření, vzrostou, ale když přijdou ty zkoušky a ty problémy, tak nakonec se ukáže, že ta jejich víra nebyla tak pevná. A potom je ten třetí typ posluchačů, kdy prostě to roste. Kdy neustále rosteme i přes všechny prostě problémy.
No a to je, jako já si myslím, že tohle je velmi důležitý apel tady, jo, na tohle, aby z toho pak jakoby nevyšlo, že všichni křesťani budeme prostě, jo, všichni automaticky, jakoby, když hodně poskočíme dál v nebi, že jo?
No jasně. Určitě. Všechno je to o tom, že když čteme Boží slovo a vidíme v něm Krista, tak vidíme, že se nám to prostě vůbec nepodobá. Ani teďka, ani po letech, co prostě jsme křesťani, tak možná se tomu už trošku přibližujeme, možná. Ale jako ne, že by jsme řekli, hele, to jsem já. Musíme pamatovat, že je to zrcadlo, Boží slovo je zrcadlo, který nám ukazuje neustále, neustále nás konfrontuje s naším hříchem. A pokud si nebudeme ten obraz, který v tom zrcadle vidíme, pamatovat, pak také budeme jednat špatně. To je jasný důsledek toho. Budeme se hněvat na lidi, na svět a na jejich hřích a budeme přehlížet ten náš. Budeme přehlížet to, jak vypadáme my. Budeme vidět třísku v oku ostatních, ale neuvidíme trám ve vlastním oku. Proto je důležité číst si Bibli, Boží slovo, každý den. Aby jsme byli neustále konfrontováni s naším hříšným obrazem. Aby jsme neustále měli na očích tu potřebu Boží milosti. A to všechno nás vede k modlitbám za odpuštění, za milost a za pomoc. Že dáváme svoji naději, svoji víru, všechno, co prostě máme, že dáváme Kristu, protože sami to nezvládneme. Jo, a vrátím se k tomu, co jsme tady teďka řekli o tom podobenství. Tak podle Jakuba existují tři kategorie lidí. Za prvé ti, kteří mluví o Bohu a jeho spravedlnosti natolik, že vlastně neslyší, co jim Bůh doopravdy říká. Farizové. Druhá skupina lidí, to jsou lidé, kteří se nedají oslovit, stejně jako ta první, ale spíše proto, že to, co slyší, tak okamžitě prostě pouštějí z hlavy, to slovo v nich nezůstane. Rádi si Boží slovo poslechnou, radují se nad tím, ale jedním uchem sem a druhým ven. A nakonec je zde skupina lidí, kteří nejen Boží slovo slyší, ale také podle něj jednají. To jsou podle Ježíše blahoslovení, šťastní. Jde o lidi, kteří Bibli poznali své hříšné já, poznali se v zrcadle a to je ovlivnilo natolik, že museli, že chtěli změnit ten svůj život a že to dali všechno do Božích rukou.
Ale ty skupiny těch lidí, to není definitiva, že jo? To je, daj se, můžou jít dál, že jo? Nechat se proměnit.
Přesně tak. Nejsou to definitivní skupiny, samozřejmě. Ale ta zásada je, že Jakub nás vyzývá k tomu, abychom se zahleděli do dokonalého zákona svobody. Tedy svobody od hříchu. Jo, do zákona, který nám vpisuje duch do našeho srdce. Já bych možná tady jen krátce se zastavil u toho výrazu svoboda, aby jsme si to vyjasnili, protože je často špatně chápán. Když se řekne svoboda, tak lidé v dnešní době si totiž představí, že si můžou dělat cokoliv. Jo, ale to přece není svoboda ani v moderním slova smyslu. Jo, nejznámější definice svobody přece zní, že svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda druhého. Takže to nemůže znamenat, že si můžu dělat, co chci. Dělat si, co chci, to je anarchie. Jo, a proto i Pavel píše, všechno je mi dovoleno. Ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno. Ano. Ale ničím se nedám zotročit. V biblickém pohledu je svoboda vnímána jako svoboda od hříchu. A to je svoboda od egocentrismu, když to tak řeknu. Od toho, že se zaměřuji sám na sebe. Na vlastní já, jenom já. Je to svoboda, ale také k něčemu. Nejenom od něčeho, od hříchu, ale k něčemu. Je to svoboda k lásce. A ke službě druhým v lásce. Je to svoboda k lásce k Bohu a k bližnímu, což jsou dvě největší přikázání, jak říká Ježíš. Svobodu tedy paradoxně máme ke službě k Bohu a ke službě druhým. A tato láska se prakticky projevuje na našich skutcích, na to, jak jednáme, na tom, co děláme. To, co děláme, tak neděláme pro sebe, ale pro druhé. A opět malá rekapitulace tohoto oddílu. Tak bylo nám řečeno přijmout Krista, zase to slovo. Podle Krista ale máme také jednat. V tom se ukáže, jak na tom ta naše víra ve skutečnosti je. Protože přesně k tomu nás víra volá. K následování. A v tomto následování přeci nejde o nás, ale jde o toho, koho následujeme. Jde o Krista. Jde o Boha, jde o druhé lidi. Ne proto, že bychom museli, ale protože nás k tomu vede ta Kristova láska. Vede nás k tomu naše víra. Jeho láska nás vede k lásce z naší strany. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. A ten oddíl zakončuje Jakub slovy. Domnívá-li se kdo, že je zbožný a přitom neudrží na úzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Tak tady v té části budeme trošku víc praktický. Jakub se zde vrací k úvodnímu verši o naslouchání a mluvení. Na tu otázku ještě narazíme ve třetí kapitole. Ale zase opět stručně. Podle jazyka se totiž pozná, co v nás skutečně je. Ježíš sám přece prohlásil, čím srdce přetéká, o tom ústa mluví. Matoušové evangeliu ve 12. kapitole. To, jak mluvíme, ukazuje na to, co máme v srdci. Jestli tam máme nás, nebo jestli tam máme Krista a jeho lásku. Jestli tam máme lidský hněv a nenávist, anebo boží lásku. To, jak člověk mluví o Pánu Bohu, o lidech, o světě, to vše ukazuje na to, co v člověku je a jaká je ve skutečnosti ta jeho zbožnost. Se si neustále stěžuje, nadává, vyjadřuje hněv, svou nenávist, tak je jasné, že se jedná o zapomnětlivého posluchače, který se nezahleděl do dokonalého zákona svobody. Ještě pořád nepochopil, co pro něj Bůh udělal ve svém synu Ježíši Kristu a žije stále ve svém hříchu. Navíc pokud člověk jenom mluví, ale skutek utek, pak je také na tom vidět, jak na tom ten člověk je. Pokud se jenom vychloubá na plná ústa velikých věcí, ale jeho život tomu neodpovídá, pak je něco v nepořádku. Pravá a čistá zbožnost, jak píše Jakub, je praktická a projevuje se na našich skutcích. A Jakub zde uvádí klasický starozákonní evergreen. Pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení. Jo, jednoduše být s lidmi, kteří se procházejí utrpením a zkouškami. Najednou to přesouvá do jiné roviny. Na začátku kapitoly nás vybízel, abychom se radovali ze zkoušek. A teď nám říká, abychom byli s těmi, kdo těmi zkouškami procházejí. Být s nimi, to je to nejdůležitější. Pamatovat na ně, modlit se za ně, být s nimi, s těmi, kdo to potřebují, to je pravá zbožnost. Zase nemysle na sebe, ale na druhé, na ty, kteří nás potřebují. Nemyslet na sebe a nehněvat se na všechny naše těžkosti, ale být s lidmi, kteří procházejí těžkostmi. Jak je vybízí apoštol Pavel, radujte se s radujícími, ale plačte s plačícími. Neutíkejme ale teďka tak rychle od vdov a sirotku. V starém zákoně točíš, jak jsme řekli, tak byly tyhle dvě skupiny ve středu pozornosti sociální péče Izraela. A proč? Protože se jednalo o lidi, kteří se o sebe nedokázali sami postarat. Museli se spolehnout na pomoc druhých. V dnešní době, když se podíváme na domovy důchodců, tak přetékají starými lidmi.
Domovy seniorů.
Domovy seniorů, dobře. Protože tu není nikdo, kdo by se o ně postaral. Ano, někdy je potřeba odborná péče, protože ta rodina to sama už jako nezvládne. Ale často se odsunou do domova důchodců, do domova seniorů, pardon, jenom proto, že se o ně nechtějí starat. Že si na ně neudělají ten čas. Že jim neprojeví tu jejich lásku. Jo, ty rodiny, ty jejich děti se na ně vykašlou. A rodiče vždy hráli důležitou roli ve výchově dětí a v jejich zaopatřování. A starý zákon jasně dětem ukládá, aby se postarali o svoje rodiče. Když tomu tak nebylo, tak to bylo považováno za nectění rodičů a hanba padla na ty lidi. Když však neměli nikoho z rodiny, tak bylo povinností společenství, aby se o ně postaralo. A v dnešní době je to společenství nás křesťanů, církve. Stejně tak to je tomu se sirotky, kteří se o sebe nemohou postarat. Někteří nemají rodiče, jiní jsou sirotky, protože je rodiče nechtěli a také nechali v dětském domově. A sám si uvědomuji, jaká je toho boží milost. Jak jsem tady vyprávěl ten svůj příběh, že já sám jsem neskončil v dětském domově. Navíc jsem však měl zároveň tu příležitost dětem v dětském domově sloužit ve Friedlandu v Čechách. Viděl jsem na vlastní oči, jak ty děti byly šťastný, když za nimi někdo přišel, aby jim připravil nějakou hru, aby prostě s nima jenom byl. Jejich touha po lásce, po rodině, jim zářila z očí a byla téměř hmatatelná. Pamatuju si na to, když jsme tam přijeli, jak se prostě na mě sesypalo asi 10 dětí předškolního věku. A pověsili se na mě a chtěli si hrát. Toužili po lásce, která se jim nikdy nedostala. Toužili po rodině, kterou nikdy neměli. Toužili po tom, co máme my. Po tom, co my máme v Bohu. Možná k někomu z vás Pán Bůh mluví, abyste těmto dětem v dětských domovech nabídli tuhle tu lásku a tenhle sem domov, který nikdy neměli. A tak jim přiblížili taky Boží lásku. Možná vás Pán Bůh volá, abyste nějaké dítě adoptovali nebo vzali si ho do pěstounské péče. Znám kazatele v Americe, který vedle toho, že vychoval několik svých dětí, tak měl v péči 23 pěstounských dětí. Sám si uvědomu, že pro nás Lindu ještě nenastal ten čas, ale vím, že Bůh to nejdřív položil na Lindino srdce a potom i mě, abychom jednou nějakému sirotku tuto svou lásku ukázali. Abychom mu ji projevili. Tak je to možná otázka teďka pro vás, jestli vám nemluví Duch Svatý a nevybízí vás právě k takovému projevu lásky. Protože, jak jsem řekl, tak zbožnost se ukazuje na tom, jak mluvíme, jestli v hněvu anebo s láskou, ale především na tom, jak jednáme, jak se chováme, jestli se naše slovo stává tělem, jestli se naše slovo stává skutkem viditelným. Když jsme tu pro potřebné, především pro vdovy a sirotky. To je ta pravá a čistá zbožnost před Bohem a naším Otcem. A ještě se v krátkosti zastavím jenom u té čistoty. Protože to všechno samozřejmě taky zahrnuje to, že já se budu chránit před poskvrnou tohodlen z toho světa. Když Ježíš se modlil za své učedníky, tak říkal, neprosím, aby se vzal ze světa, ale aby se zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Po světě pravdou. Tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mě poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. My nejsme z tohohle z toho světa. Patříme do Božího království. Zároveň ovšem žijeme v tomto světě. Žijeme v něm, jak jsme se minule řekli, v diaspoře. Jsme do něj Bohem přímo posláni, jako velvyslanci, abychom přinášeli světu zprávu o jeho království. Chránit se před poskvrnou světa neznamená, že se od ní oddělíme, že s ním nebudeme nic mít, že se nebudeme stýkat s nevěřícími přáteli, že se zavřeme za zdy modlitebny, tady žádnou nemáme naštěstí. To by byl zbabělý útěk od toho, k čemu nás Pán Bůh posílá. Znamená to ovšem, že budu žít jinak. Že budu žít s lidmi v tomto světě, ale že nebudu jednat jako oni. Ne, že budu nějaký mimoň, ale budu prostě jiný. Pokud totiž nebudeme jiný, tak proč by svět po Pánu Bohu měl toužit, když jim k tomu nedáme žádnou záminku? Žít jinak znamená žít v lásce, ne pro sebe, ale pro druhé. Ne pro sebe, ale pro Boha. A to zahrnuje to, že nebudu krást, nebudu zabíjet, nebudu lhát, nebudu cizoložit, budu ctít otce a matku, budu je milovat, nebudu chodit za jinýma holkama, nebudu se dívat na porno, nebudu podvádět práci ve škole, ale budu žít tak, abych se nemusel bát toho, že budu přistižen. Budu žít ve světle. Jestliže děláme něco, co nechceme, aby viděli druzí, tak nežijeme ve světle. Žijeme ve strachu, že nás někdo odhalí. A to není život ve světle, ale v temnotě. Děláme věci skrytě, protože nechceme, aby druzí je viděli. A pokud to nechceme, tak to prostě nedělejme. Žijeme ve světle, ne v temnotě. Chraňme se před poskornou světa. Žijme jinak, ukažme světu tu lásku. Tak žít život s Bohem znamená žít život ve světle, tedy v pravdě. Žít život pro Boha znamená žít život pro druhé, kteří nás potřebují, kteří potřebují naši pomoc, naši lásku. To je pravá a čistá zbožnost. Můžu si číst Boží slovo každý den, když to tak shrnu. Od rána do večera. Můžu znát naspamět všechny významné biblické pasáže. Co? Můžu si zapamatovat celou Bibli. Můžu umět odpovědět na jakoukoliv otázku. Můžu učit druhé. Ale pokud tu nejsem pro druhé, tak vlastně Boží slovo vůbec neznám. Jsem jenom zapomnětlivý posluchač, který vlastní znilou zbožností přehlušuje skutečné slovo Boží, které se stává tělem, které se stává skutkem. Pravá zbožnost se projevuje tím, že jsme tu pro ty, kteří nás potřebují nejvíce. Předně tedy myslíme na vdovy, sirotky, kteří se o sebe nedokáží postarat. Ale myslíme také na ostatní potřebné, kteří se o sebe nedokáží postarat, ať už materiálně, ale třeba i psychicky a duchovně. Pamatujme na to, že všechno, co děláme, děláme pro našeho Pána, který stojí při nás. A apoštol Pavel nás povzbuzuje, cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. A sám Ježíš v podobenství o posledním soudu říká, amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těch mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Amen. Jestli máte když tak ještě něco, co byste k tomu chtěli dodat, chtěli se na něco zeptat, tak teďka ještě před modlitební chvílí čas.
Jak to ty děláš, aby ses nevstekal, když jsi cholerik s tím založením?
V první chvíli se snažím prostě mlčet a snažím se o těch věcech přemýšlet a snažím se v nich hledat hlubší smysl. Samozřejmě jsou věci, které přicházejí do našeho života, které prostě jsou zlý, které jsou špatný, které jsou přímo od toho zlýho, ale prostě co já s tím udělám? Jo, pokud se někdo rozhodne prostě žít špatně, tak prostě bude žít špatně, že jo? Já mu přece v tom nezabráním. Jo, já nemůžu člověka, nemůžu ho zastavit v jeho hříchu. Ani Pán Bůh ho nemůže zastavit v jeho hříchu, pokud ten člověk určitým způsobem nebude chtít. Samozřejmě, může ho zabít. Jo, nebo samozřejmě, může se mu zázračně zjevit. Ale, jak jsme říkali minule, Pán Bůh prostě někdy dává těm věcem volný průběh. Protože my jsme hříšní a žijeme v tomhle padlém světě. Důležitý je umět tohle vložit do Božích rukou a říkat si, ale není to o mě, není to o mě. Prostě dějou se tyhle věci, ale Pane Bože, co mi tím chceš říct? Hledat zatím prostě hlubší smysl. Dám velmi osobní příklad z mýho života. Jak jsem říkal, tak můj otčí mamku hrozně mlátil. Jo, většinou chodili z hospody hrozně moc pozdě. A bylo to kvůli tomu, že ho neuvěřitelně žárlil. byl hrozně moc žárlivý. Co jsem se z toho naučil, bylo, že já takovej nebudu. Já nebudu žárlit. Protože to je špatný. Začal jsem chodit s Lindou. A co myslíte, jaký jsem byl?
Žárlivý.
Žárlivý. To byl jeden z důvodů, proč jsme se málem rozešli, asi dvakrát, pokud se nepletu. Ale díky bohu mi Linda dala druhou šanci. I když jsem takový nechtěl být, tak prostě najednou mě v tom, v té situaci, jo. Nebylo to přímo skrze Boží slovo, když to tak řeknu, ale bylo to skrze někoho druhého. Tak mě Pán Bůh prostě zastavil. A řekl mi, hele, co to tady děláš? Jde o to nechat se Božím slovem v konečném důsledku proměňovat a Boží slovo nás vede k tomu, abychom byli trpěliví, abychom byli laskaví. Kdo z vás viděl Božský Evan? Tam je jedna taková hrozně mocná scéna, kde on, že jo, Bůh mu uloží, aby postavil tu archu a ta jeho žena si myslí, že šílí, tak vezme děti a odjíždí za maminkou. Jo, a nějak na té cestě nebo nevím kde se prostě zastaví nějakým fast foodu a teďka děti si odskočí na toaletu a přijde tam uklízeč, Bůh, začne se s ní jako bavit, protože vidí, že je taková sklesá, říká, co se děje, že jo, tak. A chvíli se baví a ona se totiž na začátku toho filmu modlila, aby jako rodina byli si blíž. A on tam v ten moment říká úžasnou myšlenku. Vy se modlíte za to, aby vám Pán Bůh dal trpělivost. Co myslíte? Dá vám trpělivost? A nebo vám dá příležitost k tomu, abyste byli trpěliví? Když se budete modlit za to, aby vaše rodina byla blíž, tak to tak udělá, anebo vám dá příležitost, abyste si byli blíž. Jo? Musíme v těch všech životních situacích pozorovat Ducha Svatého, jak vane, kam nás chce vést, jak nás směruje, k čemu nás učí. Protože je v těch situacích, kde chceme řvát, že svět je nespravedlivý, kdy se stekáme a kdy prostě si říkáme, Pane Bože, proč nezasáhneš? Tak v konečném důsledku je to právě možná to, kdy on nám dává příležitost se něčemu novému naučit. A je to příležitost pro nás se i naučit s tomu více spoléhat na Boha, že on to prostě má ve své péči. Když Jakubovi bratři, Josefovi bratři poslali Josefa do Egypta, do otroctví. Hrozná věc. Jo, oni ho prodali za otroka. Jo, a Bůh si ho tam použil. Nakonec se stal vládcem vlastně celý země. A na konci, když přijdou ty bratři a on se jim dá poznat, tak on říká, vy jste zamýšleli zlo, ale Bůh zamýšlel dobro. Jinými slovy, Pán Bůh si to použil. I všechny tyhle špatné situace, aby nás něčemu naučil. Jo, a o tomhle z toho je víra. To je ta bláznivá víra spolehnout se na to, co nevidíme. Jo, my nevíme, jak to dopadne. Ale víra je o tom, že já se spolehnu na Pána Boha. I když ta situace se zdá úplně nesnesitelně hrozná. O tom je víra. Pojďme možná i teďka na modlitbách hledat odpovědi na otázky.
Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, že se můžeme nechat tebou proměňovat, učit se. A vážíme si toho, Pane můj, že nám promlouváš Duchem Svatým skrze Boží slovo. Děkuji ti, že jsi se toho uvědomit, že prostě i spravedlivý hněv prostě není řešení. Aby jsme se tobě přiblížili, nebo aby jsme se tě přiblížili na té konkrétní situaci, které se hněváme. Děkuji, Pane Ježíši, že tahle ta část, kdy jsme mohli číst teďka z písma, prostě mluví o tom, že naše víra má v praktickém životě vykazovat jako důsledek naší víry v tebe, skutky dobrých věcí. A tak se taky chci teď modlit, drahý Pane Ježíši Kriste, a prosit za mnoha lidí, kteří v tebe věří a jako křesťané dělají tu péči o vdovy a o sirotky, dělají tu práci rádi a tak dobře, že časem třeba celkově ta organizace zapomíná na tebe a soustředí se spíš jenom na tu službu, tak aby v těchto lidech a v těchto organizacích jsi tam posílal lidi, kteří tam budou udržovat tvé slovo a takový ten oheň Ducha Svatého, aby to nevyhaslo a aby ta péče a zároveň vydanost tobě šla ruku v ruce. Aby jsme nešli jenom cestou jednoho extrému. Jenom tebe chválit a uctívat a vlastně nedělat nic v praxi, nikomu nepomáhat, anebo jenom se spolehnout na to pomáhání, takový ten humanismus a tobě jenom slyšet a to slovo a nečinit ho potom v praxi. Děkuji, že jsme si tohle taky mohli dneska uvědomit, že nestačí být jenom posluchačem, že nestačí být jenom účastníkem křesťanských věcí. Děkujeme ti, Pane, za milost, že se naše životy proměnily a taky, jak říkal Petr, Pane, že skrze tvé slovo, když čteme Boží slovo, tak můžeme a máme být konfrontováni vlastně se svým životem, se svou hříšností, se svým praktickým postojem, se svým srdcem. A děkuji, že nás skrze Boží slovo Duchem Svatým měníš a proměňuješ. Amen.
Nebože, tak tě prosím o to, aby si mi dával svoji lásku, abych mohla já předávat tu lásku dál, aby si mě učil všemu, co je potřeba ke službě lidem a tobě. Prosím tě, vím, že potřebuju se ještě hodně co učit a potřebuju se to od někoho učit, tak buď prosím se mnou a buď s námi se všemi, kteří tebe věří a chtějí ti sloužit. A buď prosím tě i se všemi ostatními a otevírej jim srdce a dej, aby mohli uslyšet tvoje volání a abychom mohli s těmi lidmi být a mluvit s nimi, rozumět jim a rozumět tobě. Amen.
Če náš nebeský, tak jak jsem říkal na začátku, tak tobě patří všechna chvála, všechna sláva. Ale to neznamená, že ta chvála a sláva bude tobě vzdávána jenom našimi ústy. Zahrnuje to i naše životy. A taky moc prosím o to, aby ses nás tak neustále vyučoval svým Duchem Svatým. Se z nás proměňoval čím dál více do obrazu tvého syna. Zvláště v tom, co jsme si dneska říkali, aby s nám dával trpělivost, aby nás učil té trpělivosti. Prosím tě o to, abychom uměli v tomhle tom problematickém a nespravedlivém světě vždy hledat tebe, spravedlivého Boha. Abychom se dokázali poučit všech těch situací, které přicházejí do našeho života. Prosím tě o to, aby jsme jako církev, jako celek dokázali tady být pro ty, kteří to potřebují. Abychom mohli být tím společenstvím milosti a lásky. Tak nás tomu prosím tě uč, vybavuj se nás k tomu. Tak prosím tě o to, aby vedl každého jednoho z nás do praktické služby tomu městu, kteří to potřebují. Ať už fyzicky, ať už psychicky, tak ale i duchovně. Tohle město tě potřebuje duchovně a my si to uvědomujeme, Oče. Tak prosím tě, dej, ať tady můžeme být pro ty, kteří tě potřebují. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Amen.